Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πρωτεύουσα της Κύπρου, στην Λευκωσία, τον αγαπητό κύριο Σίμω Αγγελίδη, πτυχιούχο του νομικής του Πανεπιστημίου Σέφιλντ, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Nottingham University, έναν νομικό ο οποίος εργάστηκε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο και ως ειδικευόμενος νομικός σύμβουλος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία στην Χάγη. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε για όλα εκείνα που προέκυψαν τόσο από τις ομιλίες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά και στις επαφές στο περιθώριο της συγκεκριμένης συνέλευσης, προσπαθώντας να ψηλαφίσουμε ευσεβείς πόθους, αλλά και κατάλληλους και οφορούμενες εξελίξεις, τόσο στο Κυπριακό όσο και στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, μισό αιώνα από την εισβολή και την κατοχή της μισής Κύπρου, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς θα το δούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον. Αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, καλωσορίσατε, θερμές ευχαριστίες που για μια ακόμη φορά θα συνομιλήσουμε από τούτο το βήμα.
Πάντοτε η χαρά και η τιμή είναι δική μου και η όποια συζήτηση παράγει θεωρώ εξαιρετικά αποτελέσματα για τους ακροατές σας.
Λοιπόν, συνομιλώ με έναν νομικό ο οποίος έχει ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει και μια ειδίκευση που αφορά σε ευρωπαϊκά δικαστήρια για ανθρώπινα δικαιώματα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λοιπόν, θέλω να αρθούμε και θα μου επιτρέψετε έτσι και το αφελές κάποιων ερωτήσεων να αρθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν και τα οποία απαντήθηκαν ή δεν απαντήθηκαν από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε αρχικά τον ηγέτη της κατοχικής δύναμης που εδώ και μισό αιώνα κατακρατά το 40% του εδάφους μιας χώρας ανεξάρτητης κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ανεβαίνει στο βήμα και μιλά για πραγματικότητες, πραγματικότητες εννοώντας όλα αυτά τα οποία έτρεξαν εδώ και 50 χρόνια. Ζητήματα εγκλημάτων πολέμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Η απάντηση η οποία επιβάλλεται να δοθεί σε αυτήν την συγκεκριμένη αναφορά ποια κατά την άποψή σας πρέπει να είναι και όταν δεν είναι συντριπτική, τι εικόνα διαμορφώνει στους ηγέτες των χωρών που παρακολουθούν την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Καταρχήν να μου επιτραπεί ότι να αναφέρω τα εξής. Καταρχήν ο κύριος Ερντογάν έκανε μια ηγεμονική τοποθέτηση, δείχνοντας ακριβώς ότι πρόκειται για μια πολυπεριφερειακή δύναμη, ισχυρότατη δύναμη, η οποία δεν φοβάται να προβάλλει τα δίκαια διαφόρων άλλων χωρών και μάλιστα εγώ θα έλεγα με μια τεράστια δόση είτε επιλεκτικής μνήμης είτε στρέβλωσης περί των πραγματικών γεγονότων. Και εξηγώ για να καταλήξω στο ερώτημα σας, γίνονται διάφορες αναφορές και κουνάει το δάχτυλο σε σχέση με την Παλαιστίνη, κουνάει το δάχτυλο σε σχέση με την Ουκρανία, έρχεται και επικροτεί άκουσον την διαδικασία την οποία εκκίνησε η Νότιος Αφρική στο Διεθνές δικαστήριων της Χάγης για το κατά πόσον το Ισραήλ έχει διαπράξει συγκεκριμένα δικήματα και κατά πόσον αυτά θα πρέπει να διωχθούν. Και το λέω το άκουσον, διότι η ίδια η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και όμως επικαλείται και επικροτεί αυτήν την διαδικασία. Και άρα δείχνει ακριβώς το πόσον ψευδεπίγραφα είναι εκείνα τα οποία καταγράφει. Όμως θα ήθελα να πω δύο άλλες γραμμούλες που προκύπτουν από αυτήν την ομιλία για να εξηγήσουμε τη στρέβλωση, την οποία όμως δύναται, εκτός και αν απαντηθεί ορθά από τη δική μας πλευρά, να προβάλλει από το πλέον αρμόδιον βήμα που είναι η σύνοδος, η 79η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ανέφερε για το ότι αυτό το κουράγιο του να κρίνει τους διάφορους προκύπτει από τη δική τους ιστορία, διότι ως κράτος λέει ότι ήταν πάντοτε στην πλευρά των καταπιεσμένων και πάντοτε στεκόταν απέναντι από τους δυνάστες και την τυραννία κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Έρχεται και λέει το πρόβλημα μας ήταν ο oppressor, εκείνος ο οποίος καταπιέζει και η τυραννία, ως ήταν και τους τελευταίους 5 αιώνες. Δηλαδή πραγματικά αν κάποιος σκεφτεί, έρχεται και λέει ότι περίπου η κατοχή της Ελλάδος για τα 400 χρόνια ήταν ως η Ελλάδα να καταπίεζε την Τουρκία. Μιλούμε για μια ιστορική στρέβλωση γεγονότων, ακριβώς για να, χωρίς καμία εδώ, για να μπορεί ακριβώς να προβάλλει εκείνα τα οποία επιλεκτικά η ίδια αντιλαμβάνεται. Βεβαίως δεν υπήρξαν απαντήσεις επί αυτών των σημείων και δεν θα επεκταθώ στα διάφορα ζητήματα.
Όχι, εγώ θα επεκταθώ όμως και θα σας ρωτήσω. Είναι επουσιώδους σημασίας η επισήμανση ότι αυτός ο οποίος παίρνει το συγκεκριμένο ηγεμονικό ρόλο σε ό,τι αφορά στο περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον δεν αποδέχεται την δικαιοδοσία διεθνών δικαστηρίων, είναι μια απλή επισήμανση ή μια επιβεβλημένη, από την ώρα μάλιστα που μιλά για πραγματικότητες και ουσιαστικά γιατί μιλάει, για την κατοχύρωση αυτών που η βάρβαρη εισβολή του 1974, οι δικές μας υποχωρήσεις, αλλά και η συμπαιγνία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την UNFICIP, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έχουν διαμορφώσει τελεσμένα στο νησί. Ναι ή όχι?
Κοίτα, πολύ το δίκιο. Μιλούμε για μια απόλυτη υποκρισία σε βαθμό που πραγματικά προκαλεί ύβρι. Και θα έπρεπε άμεσα να υπήρχε η αντίδραση και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και των συμμάχων, τους οποίους επικαλούμαστε διαρκώς, πλην όμως την ώρα που οφείλουν να τοποθετηθούν και αυτοί έναντι αυτών των προκλητικών δηλώσεων που γίνονται σε βήμα.
Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Δεν είμαστε ομφαλός της γης. Αν δεν το υπενθυμίσουμε, αν δεν το απαιτήσουμε, αν δεν παρακαλέσουμε να τοποθετηθούν πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί να το κάνουν όταν τρέχουν όλα αυτά τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και στην Ταϊβάν και αλλού?
Είναι απόλυτο δίκιο και δεν μπορεί κανείς να αναμένει ότι κάποιοι θα είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι, από μόνοι μας, δεν επιλέγουμε να αναγάγουμε αυτά τα ζητήματα και να τα αναδείξουμε στο βαθμό που οφείλουμε να τα αναδείξουμε και επιτρέπουμε αυτήν τη ρητορική της Τουρκίας και μάλιστα, παραδείγματος χάρη σε σχέση με την αναγνώριση του ψευδοκράτους, πρέπει να πω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην οποία προχωρεί με αυτήν τη ρητορική. Δηλαδή, καλεί όλα τα κράτη να, στην ουσία, να αγνοήσουν προγενέστερα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και πλέον να προχωρήσουν σε αναγνώριση του ψευδοκράτους, να δημιουργήσουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και βεβαίως να άρουν κάθε μορφής εμπάρκο, λέγοντας μάλιστα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει διότι υπάρχει και η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο του διεθνούς καθεστώτος μεταξύ του τουρκοκυπριακού κράτους, του τουρκοκυπριακού λαού, σε συσχετισμό πάντοτε και σύζευξη με την ελληνοκυπριακή διοίκηση όπως την αποτελεί. Δηλαδή επιτρέπουμε στην Τουρκία παράλογες και εντελώς αβάσιμες σε επίπεδο διεθνούς δικαίου επικλήσεις να γίνονται, οι οποίες τις πλήστες φορές παραμένουν αναπάντητες, είτε απαντώνται από εμάς με κάποιες τετριμένες γενικές και αόριστες απαντήσεις, παραδείγματος χάρη ότι εμείς μένουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι συμφωνημένο, δεν φεύγουμε από αυτό, ενώ η ίδια η Τουρκία πλέον μιλά για κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέει ότι πλέον η οποιαδήποτε συζήτηση επί τη βάση της έννοιας ή της ιδέας της Ομοσπονδίας αποτελεί κάτι παροχημένο και ξεπερασμένο. Δεν έχω καμία διάθεση να συζητήσω επ' αυτού του ζητήματος. Η μόνη βάση για συζήτηση ήταν κάτι το οποίο έθεσε ως προϋπόθεση. Είναι καλό να υπενθυμίσουμε στους ακροατές σας και όταν ήρθε η κυρία Ολκίν, ήταν μέσα στις προϋποθέσεις, τους χώρους διερεύνησης κατά πόσον επρόκειτο να υπάρχει ένα περιθώριο για να εξευρεθεί μια κοινή βάση για εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Υπήρχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ότι αναμένουμε πριν να υπάρξει οτιδήποτε η αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου πάντοτε εντός εισαγωγικών εκείνου του κατοχικού μορφώματος.
Ξέρετε, είπατε νωρίτερα για την ηγεμονική εμφάνιση Ερντογάν. Θα τολμούσα να πω και για την ταυτόχρονα χιτλερική εμφάνιση Ερντογάν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αντίληψης του ζωτικού χώρου, όπως το παρουσίασε από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα. Θα πάμε στη συνέχεια σε αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, όταν τίθενται τέτοια ζητήματα, τα οποία πρωτίστως στρέφονται κατά της κυβέρνησης της Λευκωσίας, κατά της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέματα όπως είναι τα εγκλήματα πολέμου, με πρώτο και κυριότερο τον επικισμό, ο οποίος συνεχίζεται δια της εργαλειοποίησης των μεταναστών, εντείνεται ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος και τα ζητήματα για την Κύπρο, όταν αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εγκλωβισμένων, όταν αφορούν στο ζήτημα των κακώς ονομαζόμενων, αγνοούμενων, δολοφονημένων ανθρώπων του 1974, έχουμε ή δεν έχουμε υποχρέωση να τα θυμίζουμε και στις διμερείς επαφές, αλλά και από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού.
Σαφέστατα έχουμε υποχρέωση και εξηγώ και γιατί είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα, καθότι όσο περνούν τα χρόνια, οι πλήστοι οι οποίοι έχουν ή ενασχολούνται αυτή τη στιγμή με την πολιτική ήταν είτε αγέννητοι είτε σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν γνωρίζουν τα γεγονότα. Έχουν δεχτεί εδώ και δεκαετίες την τουρκική προπαγάνδα, η οποία προφανώς δεν βασίζεται ούτε πάνω στα πραγματικά γεγονότα, ούτε στα νομικά δεδομένα ή του διεθνές δίκαιο. Και ως εκ τούτου οφείλουμε να ξεκινούμε πάντοτε από την αρχή. Δηλαδή πλέον στην δημόσια σκηνή και συζήτηση, εκείνο το οποίο ακούμε διαρκώς είναι, χωρίς να αντιλαμβάνεται κάποιος το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, ότι μιλούμε για τουρκοκυπριακό λαό, του οποίου τα δικαιώματα λήπτονται, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους έχουμε απομονώσει, τους καημένους, τους τουρκοκύπριους. Υπάρχει έναν εμπάρκο άδικα.
Μα ούτε και εκεί κάνουμε, ούτε και εκεί κάνουμε τον αναγκαίο διαχωρισμό. Γιατί είναι άλλο πράγμα οι Τουρκοκύπροι. Κάποιος εξ αυτών τους έχει φιλοξενήσει και αυτό το βήμα, και οι οποίοι καταγγέλουν την Άγκυρα. Και είναι άλλο πράγμα όλοι αυτοί οι έπικοι, την ώρα μάλιστα που ο Ερντογάν κουνάει το δάχτυλο προς την πλευρά της Ιερουσαλήμ, του Τελαβίβ, λέγοντας ότι ο επικισμός είναι κλοπή.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει εμείς διαρκώς να ενημερώνουμε, και εδώ έχει τεράστια ευθύνη και η ομογένεια για πανταχού ελληνισμός, να υπενθυμίζει την αφετηρία αυτού του προβλήματος, το οποίο δεν είναι ένα ζήτημα δικοινοτικών, δεν είναι ένα ζήτημα μεταξύ του τουρκοκυπριακού λαού και του ελληνοκυπριακού λαού, που δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Υπάρχει ένας λαός στην Κύπρο, υπάρχουν δύο κοινότητες και βεβαίως κάποιες επιμέρους, η αρμενική, η μαρονιτική και η λατίνη, αλλά ένας λαός υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει ένα κράτος, μία κυριαρχία. Ο λόγος που η Τουρκία διαρκώς προωθεί την έννοια των δύο λαών είναι ακριβώς για να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του τουρκοκυπριακού λαού. Αυτό είναι το οποίο προκαλεί αυτή τη στιγμή και αυτό είναι εκείνο το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή. Συνεπώς έχουμε τεράστια ευθύνη στο να ενημερώνουμε, να επανερχόμαστε στο πραγματικό ζωτικό πρόβλημα της εισβολής, της κατοχής. Ενός κράτους το οποίο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα θα έπρεπε το ζήτημα αυτό να είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι ένα πρόβλημα το οποίο καλείται να διαχειριστεί πρωτίστως η Κύπρος και κατ' επέκταση η Ελλάδα. Άρα αυτό το πράγμα θα έπρεπε να αναδεικνύεται διαρκώς και δυστυχώς επιλέγουμε την πολιτική του καλού παιδιού, του κατευνασμού, κάτι το οποίο ξεκάθαρα τα τελευταία 50 χρόνια έχει αποδεδειγμένα αποτύχει.
Μάλιστα. Υπό το φως όλων όσων αναλύσατε μέχρι τώρα και κυρίως μέσα στην ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, θέλω να θέσω υπόψη σας τωρινή, πριν λίγη ώρα, δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κύριου Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος λέει ότι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα ενδεχόμενο μέσα στον Οκτώβριο για μια τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό. Υπάρχει πρόθεση, η δική μας βούληση είναι δεδομένη, όπως εκδηλώθηκε και τον Αύγουστο που τέθηκε το ζήτημα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, σε αυτήν την ατμόσφαιρα και με όλα όσα επισημάνατε, υπογραμμίσατε από την αρχή της συζήτησής μας μέχρι τώρα, βγάζοντας στην άκρη μια προσπάθεια που δεν ξέρω και τι αξία μπορεί να έχει, να φορτώσουμε την άρνηση ως επικεφαλής κοινότητα στην άλλη κοινότητα, κατατείνει ουσιωδώς κάπου αυτή η συγκεκριμένη τακτική? Εξηγήστε μας.
Καταρχήν να πούμε ότι φαίνεται ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνεται. Είναι πράγματι η πληροφορία που ξεκινήσε από το πρωί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώθηκε και επαναλήφθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι μάλιστα υπάρχει ενδεχόμενο εντός του Οκτωβρίου να γίνει μια άτυπη συνάντηση. Έχει σημασία το άτυπη, διότι η Τουρκία είπε ότι και ο κύριος Στατάρ επίσης ότι έχουν την ετοιμότητα να καθίσουν και να συζητήσουν σε μια άτυπη τέτοια μορφή συνάντηση, έναν άτυπο δείπνο εργασίας ενδεχομένως, στο οποίο όμως από τη στιγμή που είναι άτυπο δεν θα μένουν στις θέσεις τους. Αντιθέτως έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση που θα προκύψει οποιαδήποτε ορθή και επίσημη συνάντηση, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή είτε του 2-1 που είναι Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι και ο Γενικός Γραμματέας, είτε αρχικά 4-1 λέγοντας ότι σε αυτόν το στάδιο θέλουμε να αποκλείσουμε την Αγγλία και θέλουμε να παρόντες να είναι οι παρούσες, να είναι μόνο οι μητέρες πατρίδες. Αυτή ήταν η αναφορά που έγινε από τον κύριο Τατάρ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρχει κάποιον όφελος απλά και μόνο στο να υπάρξει συνάντηση η οποία είναι άτυπη. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη, είτε ίδια είτε μέσω του κράτους μαριονέτα, το οποίο έχει εκεί και ο κατοχικός ηγέτης προβάλλει τις ίδιες θέσεις και τις επαναλαμβάνει. Και συνεπώς εκείνο το οποίο θα πρέπει πρώτα να γίνει είναι να υπάρξει επιβεβαίωση ότι η αιμονή της Τουρκίας και του ψευδοκράτους σε αναγνώριση κυριαρχίας διεθνούς ηθαγένειας και του έτερου λαού είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ενδεχόμενο να είναι αποδεκτό ούτε καν σαν ιδέα συζήτησης. Και εδώ πρέπει να πω και να τονίσω, διότι πάντοτε εκεί όπου γίνονται κάποια ορθά βήματα οφείλουμε να τα τονίσουμε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έχει ήδη εκδώσει συγκεκριμένων ανακοινωθέν, αλλά και στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτοντας καν ως ιδέα την όποια συζήτηση περί της αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Και έχει τεράστια σημασία, επομένως, κάθε τέτοια ιδέα προς συζήτηση αυτού του αντικειμένου να κόβεται με τον πλέον κάθε τον τρόπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αποτελέσει εκκίνηση, η βάση για κίνηση οποιασδήποτε τέτοια μορφή σκέψης.
Μάλιστα. Μία ακόμη ερώτηση και να πάμε
και
παρακάτω.
Να αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και με αυτού, κάποιος θα μπορούσε, συγκρίνοντας τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και να υπενθυμίσουμε χρονολογικά, έγινε πρώτα του κύριου Ερντογάν, μετά του κύριου Χριστοδουλίδη και μετά του κύριου Μητσοτάκη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν χρησιμοποιεί τη λέξη δίκαιη λύση. Μιλά για βιώσιμο κράτος, για λειτουργικό κράτος, αλλά αποφεύγει. Και πρέπει να παρατηρήσω, βλέπω και ανακοινώσεις από υπουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, φαίνεται μεθοδευμένα να αποφεύγουν την χρήση της δίκαιης λύσης. Ενώ αντιθέσει, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ναι μεν επαναεπιβεβαίωσε το πλαίσιο ότι πρόκειται για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία κτλ, το οποίο από μόνο του συγκρούεται με το διεθνές δίκαιο.
Ακριβώς.
Από τη στιγμή που προφανώς δεν μπορεί να έχει έναν κράτος στο οποίο να υπάρχουν περιορισμοί και ποσοστώσεις ανάλογα με την εθνοτική καταγωγή του καθενός.
Δικαιώματα άρνηση κυρίας.
Ακριβώς, εγγύησης κτλ.
Εξίσωση του 18% με το 82%, δεν υπάρχει δηλαδή ένας άνθρωπος, μια ψήφος.
Ακριβώς, η έννοια της δημοκρατίας παρασύρεται και εξαφανίζεται, η έννοια της ισότητας εξαφανίζεται, της απαγόρευσης των διακρίσεων και το apartheid εξαφανίζονται. Δυστυχώς με αυτήν την ριζωνική δικοινότητα ομοσπονδία. Πλην όμως, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε δίκαιη και σε βιώσιμη και σε λειτουργική λύση. Είχε τεράστια σημασία ότι τουλάχιστον στη ρητορική της Ελλάδος παραμένει η λέξη δίκαιη, διότι σαφέστατα οποιαδήποτε λύση προκύψει η οποία δεν είναι δίκαιη στο πνεύμα του, θυμόμαστε όλοι τι έγινε με το Σύνταγμα του 60, το οποίο δεν ήταν δίκαιο και ήταν σωτό. Κάθε δίκαιο το οποίο είναι άδικο, σαφέστατα σημαίνει ότι θα πιέζει και θα καταπιέζει μια συγκεκριμένη ομάδα, εδώ παραδείγματος χάρη την αρχή της δημοκρατίας και της ισότητας, η οποία στο τέλος, από τη στιγμή που θα είναι άδικο, θα επιχειρήσει να το τροποποιήσει, να το αλλάξει, να το εξαφανίσει. Με άλλα αποτελέσματα, συνεπώς αφετηριακά ή όποια μορφή λύσης, θα πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με το διεθνές δίκαιο και σαφέστατα να είναι δίκαιη. Δίκαιη προς όλους τους Κυπρίους, είτε πρόκειται για Ελληνοκύπριους είτε για Τουρκοκύπριους. Και εξηγώ, η ταυτότητα του Κύπριου πολίτη θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως έχει ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Γερμανός και ο Ελλαδίτης. Δεν γίνεται να έχουν διαφορετικά δικαιώματα οι Ελληνοκύπριοι έναντι των Τουρκοκυπρίων και αντιστρόφως. Αυτό το πράγμα θα οδηγεί σε μια κατάσταση όπου αντί να δημιουργείται ένα κράτος ευημερίας θα υπάρχει διαρκής τριβή η οποία ως αποτέλεσμα θα φέρει νέες καταστάσεις τις οποίες όλοι απευχόμαστε.
Και επειδή μιλάμε διαρκώς για εισβολή, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως. Θα μπορούσε όχι μόνο ηγέτης ενός εκ των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας ή της Κύπρου, οποιοδήποτε ηγέτης, χωρίς να εισπράξει την κατάλληλη απάντηση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από οποιοδήποτε άλλο βήμα, να προτείνει στη διεθνή κοινότητα την ανακήρυξη της δημοκρατίας του Ντομπάζ και του Ντονιέτσκ, την νομιμοποίηση κάποιων απαιτήσεων τις οποίες στηρίζει η Ρωσική Ομοσπονδία στην εισβολή που άρχισε στα 2022 το Φλεβάρι και συνεχίζεται ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Και το ρωτώ αυτό γιατί ορθώς στέκουμε Ελλάδα και Κύπρος σταθερά στο πλευρό του Κιέβου και μιλάμε για απελευθέρωση της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα όμως, γιατί δεν υπάρχει η ίδια οπτική σε ένα ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Είναι πολύ απλό το ερώτημα.
Εδώ ακριβώς πρόκειται, καταρχήν να πούμε ότι στο βήμα των Εθνών ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι λέει και επιβεβαιώνεται αυτόν καθημερινά ακούγοντας τους διάφορους ηγέτες οι οποίοι είτε επιλέγουν να αναδείξουν ζητήματα που αφορούν το δικό τους κράτος είτε γενικά την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών, όπου λένε εκείνα τα οποία ήδη θεωρούν ως ορθά, είτε είναι είτε όχι, είτε είναι ιστορικά εντελώς απαράδεκτα, όπως τα παραδείγματα που έδωσα προηγουμένως με την Τουρκία. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι χάνουμε αυτόν τον momentum ως ελληνισμός, όπου ενώ η κοινή γνώμη διαρκώς έχει την διάθεση να αντιδράσει για εισβολή και κατοχή από την Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία, ενώ αντίστοιχα και μάλιστα η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να επιβάλλει κυρώσεις για αυτόν το πράγμα, ενώ κατά αντίστοιχον ή ανάλογων τρόπων σε σχέση με την Κύπρο, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με βάση το πρωτόκολλο 10 έχει ενταχθεί ολόκληρη η επικράτεια της από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα αυτόματα κατέχεται ευρωπαϊκόν έδαφος, δηλαδή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ' επέκταση είναι ευρωπαϊκόν έδαφος, από μια χώρα η οποία είναι υποένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι για να ρυθμίσει τα του οίκου της και τελικά διατηρεί νεκρική σιγή. Αυτό το πράγμα οφείλει η Κύπρος, η Ελλάδα και άλλοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνείς φίλοι, να το αναδεικνύουν. Διότι είναι αδιανόητο, και εδώ το είπε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αλακάρτ επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Σαφέστατα το διεθνές δίκαιο έχει συγκεκριμένες αρχές, συγκεκριμένους κανόνες και απαγορεύει προφανέστατα κάθε εισβολή, συνεχιζόμενη κατοχή ή κατ' επέκταση επικισμών, καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς, εγκλήματα πολέμου, κάτι το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια και ουδείς αντιδρά, αλλά επιλέγουν να αντιδράσουν για την Ουκρανία. Αντέδρασαν για το Κουβέιτ με το Ιράκ. Εκεί υπήρχε το πετρέλαιο. Με τη Ρωσία, διότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Για την Κύπρο, καμία αντίδραση. Και εδώ, επαναλαμβάνω, ουδείς μπορεί να είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Οφείλουμε πρώτοι εμείς να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Και εκεί όπου η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τη δυνατότητα, ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσουν βέτο, για παραδείγματος χάρη επιβολή κυρώσεων σε σχέση με τη Ρωσία, θα μπορούσαν να πούν, βεβαίως δεν έχουμε πρόθεση να θέσουμε βέτο για αυτές τις κυρώσεις, αλλά είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά σε σχέση με την Τουρκία που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, αδιαφορεί πλήρως. Συνεπώς, μέχρι να ρυθμιστεί αυτό το θέμα, και είμαι βέβαιος ότι ουδείς διαφωνεί ότι υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, θέτουμε βέτο μέχρι να αποφασίσετε τι άλλες κυρώσεις θα θέσετε κατά της Τουρκίας. Υπάρχει εργαλείο, υπάρχει δυνατότητα και μοχλός πίεσης, τον οποίο δυστυχώς είτε φοβούμαστε να αξιοποιήσουμε, είτε δεν έχουμε την διάθεση να αξιοποιήσουμε, είτε είμαστε δεσμευμένοι για να μην αξιοποιήσουμε.
Μάλιστα. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ουάσιγκτον τον τελευταίο καιρό έχει περάσει στην διαδικασία μαζί με την Λευκωσία ενός αναβαθμισμένου στρατηγικού διαλόγου, που σημαίνει τι? Ότι η παγκόσμια υπερδύναμη στέλνει το μήνυμα στην Άγκυρα ότι αυτή η χώρα, την οποία χαρακτηρίζει εκλιπούσα από το 1964 η Άγκυρα, δεν είναι εκλιπούσα για την Ουάσιγκτον, πρώτον, και δεύτερον, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σας ρωτώ λοιπόν, μέσα από αυτήν την αιμονή να πάμε οπωσδήποτε σε μια τριμερή άτυπη συνάντηση. Την ώρα που οι πάντες καταγράφουν πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις για ζητήματα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία και αλλού στον κόσμο. Τι προδίδει από τη δική μας πλευρά κατά την άποψή σας, και εν πάση περιπτώσει να το πω λίγο πιο κομψά, σε ποιο βαθμό μας παίρνουν στα σοβαρά ως αποφασισμένους να αμφισβητήσουμε παντή τρόπο τετελεσμένα μισού αιώνα?
Νομίζω είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται παντή τρόπο να αντιδράσουμε. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Το έχουμε αποδείξει με την πορεία την οποία έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε. Η οποία η πορεία αυτή είναι μέσω του διαλόγου. Και εδώ είναι καλό ίσως να αναδείξουμε λίγο και πάλι μέσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, όπου αναφέρθηκε στη διακήρυξη των Αθηνών περί των σχέσεων φιλίας, καλής γειτονίας, η οποία υπογράφτηκε ή συνομολογήθηκε εν πάση περιπτώσει με την Τουρκία στις 7 του 2023. Και μάλιστα λέγοντας ότι αυτό το έτος έχω ήδη βρεθεί μαζί με τον κύριο Ερντογάν εδώ και 6 φορές.
Ωραία. Οι αριθμοί ευημερούν την ίδια στιγμή που η γαλάζια πατρίδα γίνεται μάθημα στα σχολεία, την ώρα που ιδρύονται νέες επιθετικές μονάδες απέναντι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ώρα που έχουμε όλα αυτά τα οποία υπογραμμίσαμε μέχρι σήμερα για την Κύπρο και για ζητήματα που αφορούν στη Θράκη και σε πολλά πολλά άλλα θέματα, και ειδικά σε αυτά που από τη μία διαφορά στεκόμαστε τώρα μάρτυρες να υπάρχει σωρία αναφορών από την απέναντι πλευρά, να λέμε εμείς ότι αναγνωρίζουμε τη μία, αυτοί ότι βάζουν όλη αυτή την τεράστια ατζέντα, και τελικά η εικόνα είναι πια, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη?
Η εικόνα είναι ότι η Τουρκία, χωρίς να είναι εκείνοι οι οποίοι ευθύνεται για την κατοχή στην Κύπρο, διότι συζητούμε με τους Τουρκοκύπριους ως να είναι εκείνοι που ευθύνονται. Mm-hmm. Άρα εκείνη απλά φαίνεται να υποστηρίζει την συζήτηση σε συνδυασμούς 4-1 ή 2-1 και να έρχεται επικουρικά προς τους Τουρκοκύπριους. Δεν έχει καμία κύρωση για αυτές τις παραβάσεις του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο, η Τουρκία μπορεί και το έχει πράξει αυτό το πράγμα μέσα από τις τοποθετήσεις της να λέει ότι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο ότι επικαλείται αρχές δικαίου ως η ίδια τις αντιλαμβάνεται και μιλώ παραδείγματος χάρη για τα κοιτάσματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο όπου μιλάει για τα νόμιμα δικαιώματα όλων των πλευρών ως να έχουν αυτοί δικαιώματα επί του Αιγαίου ή της ΑΟΣ, της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι το οποίο είναι μια άλλη τεράστια πονεμένη ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Έρχεται και η ίδια από μόνη της και λέει ότι εγώ έρχομαι με έναν ορθόν τρόπο για συνεργασία επί όλων των ζητημάτων, αλλά ειδικά για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος και αναμένουμε από τους γείτονες μας την ίδια αντίδραση, ως να είναι η Ελλάδα και η Κύπρος ή ξέρω εγώ Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος που ευθύνονται για την ενεργειακή ή άλλη διπλωματική ένταση που υπάρχει σε σχέση με τις περιοχές αυτές. Έρχεται και λέει ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν ΑΟΣ, διότι και το ψευδοκράτος προφανώς υπάρχει και έχουν μάλιστα δικαιώματα σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει γύρω από τον Ήθη. Εμείς λέμε για εισβολή, εκείνοι μιλούν για μια
ειρηνευτική επιχείρηση.
Ειρηνευτική επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε εδώ και 51 έτη και μάλιστα λέει, 61 έτη, και έρχεται και λέει μάλιστα ότι από εκείνη την ημέρα στο νησί έχει επικρατήσει παντού η ειρήνη και η ηρεμία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάντοτε και επαναλαμβάνω ότι μιλάει για τα δύο ξεχωριστά κράτη και για τους δύο ξεχωριστούς λαούς. Συνεπώς, η τεράστια σημασία είναι εμείς να αντιδρούμε και να απαντούμε σε αυτά τα πράγματα, όχι με ευσεβοποθισμούς, όχι με γενικά και αόριστα σχόλια πώς πράττουμε τις πλήστες φορές, αλλά με έργα και μάλιστα με έναν τρόπο που θα προκαλέσουμε επιτέλους κάποιον κόστος στην Τουρκία, η οποία εδώ και 50 χρόνια ανενόχλητη, χωρίς να υπάρχει καμία κύρωση εναντίον της, χωρίς να έχει ενοχληθεί από κανέναν παρά μόνο ίσως την Τιτίνα Λοϊζίδου και λίγο από τη διακρατική προσφυγή Κύπρου εναντίον Τουρκίας, την οποία την ηρίστον παρόδο την πετάξαμε στον κάλαθο των ακτίστων για διάφορους λόγους, ίσως αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης. Mm-hmm. Αλλά η πραγματικότητα είναι η Τουρκία, είναι ως να μην κατέχει παράνομα την Κύπρο, είναι ως να μην έχει ευθύνη για τη συνεχιζόμενη παράβαση του διεθνούς δικαίου για τον επικισμό, για τα εγκλήματα πολέμου, για τους, όπως είπατε προηγουμένως, αγνοούμενους που έχουν ταυτοποιηθεί και υστερούν, είναι δολοφονηθέντες. Για την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα και μπορεί, ανάλογα με την ατζέντα, η Κύπρος, η Ελλάδα και οι σύμμαχοι, οι έτεροι, μιλούμε για την Αμερική και για τον στρατηγικό διάλογο. Είναι αδιανόητο να μιλάς για στρατηγικό διάλογο, ο οποίος είναι δομημένος και γίνεται συνήθως μόνο με μέλη κράτη του ΝΑΤΟ σε σχέση με την Κύπρο, αλλά παράλληλα, ενώ είσαι στρατηγικός ή θεωρείσαι στρατηγικός εταίρος, να επιτρέπεται και να υπάρχει αυτή η ανοχή έναντι της πολιτικής της Τουρκίας. Γιατί αυτά τα πράγματα από μόνα τους είναι αντιφατικά και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε διαρκώς με μεθοδικότητα, με προεργασία και με σοβαρότητα. Δεν πρέπει να υπάρχουν ακρότητες, όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να υποχωρούμε από το δίκαιο των δικών μας διεκδικήσεων.
Μάλιστα. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, να έρθουμε σε κάτι το οποίο προσωπικά διαπιστώνω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να το χωνεύουμε και εμείς εδώ και εσείς εκεί. Τι ακριβώς εννοώ? Η Τουρκία είναι της πάση γνωστό ότι έχει ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό χωρίς να ξεχωρίζει την Ελλάδα από την Κύπρο. Εμείς τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι προχωρήσαμε σε αυτόν τον διπλωματικό διεισμό. Άλλο είναι οι ελλαδοτουρκικές σχέσεις, άλλο είναι το κυπριακό και εν πάση περιπτώσει αυτό βλέπω ότι το έχουν αποδεχθεί, μην χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο ρήμα, και στην Λευκωσία. Θεωρείτε μέσα από αυτήν την ηγεμονική την οποία νωρίτερα τη χαρακτήρισα δικαιολογημένα, χιτλερική, λόγω του δόγματος του ζωτικού χώρου που προβάλλει η Τουρκία. Είναι μια τακτική η οποία μπορεί να ωφελεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα και την Κύπρο, ή μήπως συνιστά ένα λάθος, μια ακόμη παγίδα, σαν αυτά τα λάθη και τις παγίδες, άλλοτε τουρκικές, στις περισσότερες των περιπτώσεων βρετανοτουρκικές, στις οποίες έχουμε πέσει. Και για να μην ξεχνάμε κάτι, είναι τόσο δύσκολο να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια την έκθεση Γκάλο Πλάζα, γιατί είπατε για 61 χρόνια νωρίτερα που επικαλείται η Τουρκία ότι έφερε την ειρήνευση στο νησί.
Θα απαντήσω ίσως με παραφράζοντας το Σεφέριν, ότι σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μειοπική προσέγγιση για πρόσκαιρα μικρά ωφέλη τα οποία πράγματι η Ελλάδα και η Κύπρος ενδεχομένως να έχουν σε κάποια επιμέρους ζητήματα, να εξαφανίζεται η έννοια του ενιαίου αμυντικού δόγματος, του ενιαίου στρατηγικού χώρου, ο οποίος όχι μόνο δεν θα έπρεπε να υποβαθμίζεται, αλλά θα έπρεπε διαρκώς να ενισχύεται. Και εξηγώ τι εννοώ. Σίγουρα το να κερδίσεις σε κάποια πράγματα σήμερα, τα οποία δεν είναι τόσο σοβαρά ή τόσο σημαντικά, αλλά στην ουσία να έχεις χάσει την δυναμική της ενότητος, της εντυνώσης, σε σχέση με τα πάγια ζητήματα και απαιτήσεις τις οποίες έχει ο ελληνισμός ευρύτερα. Δεν είναι η Ελλάδα ή η Κύπρος. Αυτά είναι προαιώνια θέματα τα οποία διαμέσου των αιώνων διεκδικούμε ή διεκδικούμε. Διεκδικούμε αρχές όπως την ελευθερία, το δικαίωμα της Κύπρου αυτή τη στιγμή να υπάρχει ως έναν ανεξάρτητο κράτος το οποίο δεν τελεί υποκατοχή και δεν έχει τον έλεγχο ή την απειλή της Τουρκίας. Μπορεί να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα, να απολαμβάνει την ΑΟΣ, να απολαμβάνει αντίστοιχα η Ελλάδα την ΑΟΣ, να μην έχει τις οποιασδήποτε προκλήσεις στο Αιγαίο. Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι με το να αφήνουμε το πρόβλημα της Κύπρου να διολεσθένει, ως να είναι αυθύπαρκτο και ως να είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν επηρεάζει την Ελλάδα, λανθάνεται κατά το μέγιστο δυνατό βάθμο. Διότι αφενός όσον ανοίγει η όρεξη της Τουρκίας, τόσο θα αποθρασύνεται και συνεπώς εκείνος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι το τελευταίο οχυρό πριν να ξεκινήσει με έναν αντίστοιχα απαράδεκτο επιθετικό τρόπο εναντίον της Ελλάδας η Τουρκία είναι η ίδια η Κύπρος, τότε είμαι βέβαιος ότι στην πορεία του χρόνου θα διαψευστεί η όποια ψευδέστηση έχει αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε μπει ή έχουμε αυτοπαγιδευτεί. Έχουμε μπει σε έναν αδιέξοδο, για το οποίο μάλιστα λέγεται ότι όσο πιο μακρύ είναι ένα αδιέξοδο, τόσο πιο πολύ μοιάζει με δρόμο. Δηλαδή, επιμένουμε να προχωρούμε σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Είτε πρόκειται για την σαλαμοποίηση μεταξύ των συμφερόντων Ελλάδος και Κύπρου, όπου εγώ λέω ότι είναι ταυτόσιμα και αδιαίρετα, αλλά παράλληλα λέω ότι και σε σχέση με την ίδια τη λύση του κυπριακού ζητήματος, όπου επειδή υπό άλλα δεδομένα τότε, σε πρώτη φάση του 77 και 79, έγιναν αναφορές υπό άλλες προϋποθέσεις μάλιστα. Εκεί υπήρχαν και όροι για διπεριφερειακά και δικοινοτικά δεδομένα. Πλέον έχουμε ενταχθεί στην Ευρώπη. Είναι αδιανόητο από την 1η του Μάη του 2024, μετά που απορρίφθηκε το 2004, μετά που απορρίφθηκε το δημοψήφισμα στις 24 του Απρίλη του 2004, εκεί όπου οι Κύπροι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, και όταν λέω Κύπροι εννοώ και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και τους Αρμένιους και τους Μαρονίτες και τους Λατίνους, είναι αδιανόητο να συζητούμε για διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι κάτι το οποίο να μπορούν να διαμένουν σε μια περιοχή και να απαγορεύεται να διαμένουν σε άλλη, διότι είναι Ελληνοκύπροι ή Τουρκοκύπροι αντίστοιχοι. Ή να παίρνουν την τάδε θέση διότι είναι Ελληνοκύπριος ή την τάδε θέση διότι είναι Τουρκοκύπριος. Αυτά τα πράγματα σε έναν ευρωπαϊκό κράτος, σε έναν εξυγχρονισμένο κράτος, σε έναν δημοκρατικό κράτος, φαντάζουν αδιανόητα. Και όμως, αναλαμβάνω, έχουμε ένα αυτοπαγιδευτεί. Και γιατί γι' αυτό? Η Τουρκία καθημερινά θέτει πιο απαράδεκτες διεκδικήσεις, πλέον μιλάει για καθαρά δύο κράτη. Εμείς παρακαλούμε, τι παρακαλούμε, παρακαλούμε να συνεχίσουμε από το Κραν Μοντανά που ήταν η κορύφωση των δικών μας υποχωρήσεων.
Από το δηλαδή, χείλος του γκρεμού, ναι.
Ακριβώς. Και παρακαλούμε αυτή τη στιγμή, είναι η επίσημη πολιτική μας, ότι εκείνο το οποίο επιθυμούμε διακαώς, η ηγεσία το λέει αυτόν, όχι ο λαός. Ο λαός, ξεκαθαρίζω ότι τη μία και μοναδική φορά που ερωτήθηκε, απέρριψε λύσεις τύπου σχεδίων αν. Όχι τη λύση, αλλά τι λύσεις τύπου σχεδίων αν, τις οποίες αυτή.
Και ξεκάθαρα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τι επαναλαμβάνουμε λοιπόν εμείς.
Το οποίο δεν το λέμε εμείς, αλλά το ίδιο το σχέδιο, το οποίο διορίζεται ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Προηγουμένως ήταν εφελώδες το τι σήμαινε αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε συγκεκριμένος ορισμός. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ίσον σχέδιων αν. Αυτόν το λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Και εμείς επιμένουμε σε κάτι το οποίο ο λαός απέρριψε.
Έχουμε αλλαγή πολλών δεδομένων στην περιοχή και σίγουρα εμείς ως ελληνισμός που υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε οι συνεχιστές μιας κληρονομιάς μεταξύ πολλών άλλων και του Θουκυδίδη είμαστε αδιάβαστοι, αλλά στο δίλημα του Θουκυδίδη καλούνται να απαντήσουν δεκάδες δυνάμεις στην γύρω περιοχή και μάλιστα βλέπουμε ότι ο καθένας από αυτούς, μετά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, παίρνει θέση. Εμείς ως ελληνισμός, Κυπριακή και Ελληνική Δημοκρατία, η μεν Κυπριακή Δημοκρατία είχε εισπράξει, το θυμάστε, τις απειλές Ναζράλα. Λες και από την Λευκωσία υπήρχε παρέμβαση στα όσα συμβαίνουν στην περιοχή, και όχι από τις βάσεις της Βρετανίας. Από όλα αυτά τα ορφανά του Ερντοάν, Χαμάς, Χεσμπολάχ, βλέπουμε ότι εκπέμπονται κάποια μηνύματα, τα οποία συναντιούνται με τα μηνύματα που εκπέμπει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε και πάρα πολλές αραβικές χώρες να παρακολουθούν πολύ σιωπηλά τις εξελίξεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε με όλη αυτή την εντός εισαγωγικών ηγεμονική προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Άγκυρας ότι αλλάζει το τοπίο και ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει Ελλάδα και Κύπρος και για το Κυπριακό αλλά και για το σύνολο των ζητημάτων που πειρατικά θέτει η Άγκυρα να έχουν μια διαφορετική πορεία και μια επαναπροσέγγιση και των τριμερών και των πολυμερών τους συνεργασιών που είχαν διαμορφώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Θεωρώ ότι συνεχώς η διπλωματία πρέπει να ενεργεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη εξαγγέλθηκε ότι πρόκειται να επαναληφθούν τριμερείς Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδος ή Κύπρου-Ιορδανίας-Ελλάδος κτλ.
Έγινε αυτά και Κύπρου-Ιορδανίας στο περιθώριο του οργανισμού της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Μάλιστα και πρόκειται να γίνουν συγκεκριμένες τριμερείς, ακόμα πιο έντονες, εντός αυτού του χρόνου ή του επόμενου. Έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Εξωτερικών τουλάχιστον της Κύπρου μέσα στην συνέντευξη που ακούσαμε προηγουμένως για το πρωί που ανέφερε για το ενδεχόμενο να υπάρξει η συζήτηση με το 2-1, δηλαδή των Ελληνοκύπριων, των Τουρκοκύπριων και του Γενικού Γραμματέα των ΕΕ. Τώρα, θα πρέπει και πρέπει να πούμε ότι ουδείς φανταζόταν το πώς το γεωπολιτικό σκηνικό θα άλλαζε την τελευταία 20ετία, ειδικά σε αυτήν την περιοχή. Ουδείς μπορούσε να θεωρήσει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, που είχαν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική σε σχέση με την Παλαιστίνη και τα δικαιώματα ή τους ισχυρισμούς τους οποίους έθετε άλλαζε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική. Ουδείς μπορούσε να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο οι Κούρδοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν τεράστιο ρόλο στην Τουρκία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το ίδιο το Ιράν και η Ιράκ μπορούν να επηρεάσουν τη γύρω περιοχή σε σχέση ακόμα και με την Αρμενία. Βλέπουμε την Τουρκία να κάνει αναφορές για τον συσχετισμό και τις επαφές που γίνονται μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι ο ελληνισμός ολόκληρος την ταυτίζεται μαζί με συγκεκριμένες πολιτικές δυτικού τύπου, ενώ η Τουρκία φυταλαντεύεται. Και θεωρώ ότι σε κάποια φάση αυτή η μη κάθετη τοποθέτηση της Τουρκίας υπέρ της άλλης άποψης θα έχει κόστος προς την Τουρκία. Και θα έχει κόστος το οποίο δεν θα μπορεί να πληρώσει και θα υποφεληθούν σίγουρα αυτοί οι οποίοι τους τελευταίους αιώνες νιώθουν αυτήν την δυνάστευση και την τυραννία της Τουρκίας στην γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και της Κύπρου και της Ελλάδας.
Είστε αισιόδοξος προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όση ώρα είχατε την συγκεκριμένη τοποθέτηση, ένας εκ των ακροατών μου επισήμανε ότι, με μήνυμά του, ότι εμείς αυτό το κόστος αγωνιζόμαστε να το μετριάσουμε. Και όταν λέμε εμείς, εννοεί και τις δύο.
Έχει δίκιο, διότι καταρχήν κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ιστορικά, ειδικά σε σχέση με την Κύπρο, τις πλήστες όσες φορές στο Συμβούλιο Ασφαλείας εδόθηκε κάποια δυνατότητα να υπάρξει κάτι θετικό σε σχέση με την Κύπρο, προέρχονταν από τη Ρωσία, η πρώην Σοβιετική Ένωση, κάποτε από την Γαλλία, ενίοτε από την Κίνα και συνήθως ποτέ από την Αμερική ή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζω ότι πάντοτε το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και οι pen holders των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, και άρα είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν με το οποιοδήποτε πρώτο προσχέδιο το οποίο τίθεται προς συζήτηση. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Επίσης,
ήταν δεδομένο, κάποιο... την τελευταία φορά τους πήραν την πένα.
Ναι,
και αν συνεχίσουμε, μπορούμε να τους την πάρουμε για πάντα. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν συνεχίζουμε κάποιες προσπάθειες, ή αν θέλετε την τελευταία φορά δεν τους την πήραν με την δικιά μας δυναμική παρουσία, είχαν αποφασίσει ότι αυτό είναι το συμφέρον τους.
Ακριβώς αυτό, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει για το επόμενο διετία να είναι ένα μη μόλιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, και αυτό έχει τη δική της βαρύνουσα σημασία. Όμως θα έλεγα και το εξής. Η Κύπρος πράγματι, επί της θέσεως που έχει κρατήσει αυτή τη στιγμή, χωρίς αντάλλαγμα θα έλεγα εγώ, έχει υποστεί τεράστια οικονομικό κόστος σε σχέση με εκείνα τα συμφέροντα τα οποία υπήρχαν στην Κύπρο από τη Ρωσία. Και τονίζω ότι δεν υπήρξε κάποια ανταπόδοση από τη διεθνή κοινότητα και δι' από την Αμερική, η οποία ήταν εκείνη η οποία επέβαλε αυτήν την τοποθέτηση. Επέβαλε έμεσα ή άμεσα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι για τους οποιουσδήποτε λόγους η Κύπρος επέλεξε να τοποθετηθεί με αυτήν την κατάσταση, ακριβώς διότι διαφωνεί με κάθε ενδεχόμενο ή κάθε πράξη εισβολής. Διότι αντιστοίχως θα ήταν το ίδιο υποκριτική η Κύπρος να λέει ότι διαφωνώ με την εισβολή του δικού μου εδάφους, αλλά συμφωνώ με την εισβολή κάποιου άλλου εδάφους μιας τρίτης χώρας. Άρα πρέπει να είμαστε συνεπείς πάντοτε στο διεθνές δίκαιο. Πλην όμως, ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο σε κάποια φάση μελλοντική, εκεί όπου μπορεί να χρειαζόμαστε στήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην την λάβουμε από τους νέους, να το πω, συμμάχους εντός εκτός εισαγωγικών, εκεί όπου υπήρχε η παραδοσιακή στήριξη της Ρωσίας, να μην έρθει ποτέ.
Λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια τελική επικεφαλίδα στο βηματισμό που θα αφορά στο βηματισμό μας τις προηγούμενες μέρες στην Νέα Υόρκη και σε μια οραματική πορεία την οποία δικαιούμαστε, την οποία υποχρεούμαστε να εκδηλώσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα εν ώψη και των διαφαινόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Σε δύο λεπτά να το κάνουμε.
Εγώ θα προσπαθούσα να πω το εξής. Χρειάζεται προεργασία και σοβαρή διπλωματία, σιωπηρή διπλωματία, η οποία να γίνεται στο παρασκήνιο έως ότου να μπορούν να υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δύνανται να ανακοινωθούν. Υπάρχουν σύμμαχοι εκεί, τους οποίους οφείλουμε όμως να υπενθυμίζουμε τις δικές τους υποχρεώσεις έναντι του δικαίου αφενός και αφετέρου έναντι των συμμάχων τους, και ευελπιστώ ότι πράγματι αυτή τη φορά, είτε λόγω των δικών μας σωστών κινήσεων, είτε λόγω συγκυριών, γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιος μπορεί να αποφεληθεί και από μια συγκυρία για την οποία ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτή η περίοδος είναι θετική για την Κύπρο και για την Ελλάδα και πρέπει να πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρξει σίγουρα μια ορθή, δίκαιη και βιώσιμη λύση σε σχέση με την εισβολή και την κατοχή του κατεχόμενου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, γιατί για μια ακόμη φορά μας δώσατε την δυνατότητα μέσα από τον σαφή και τεκμηριωμένο λόγο σας να προσεγγίσουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μαχητικότητα προκειμένου να ανατρέψουμε κάποια ζητήματα και να αποτρέψουμε κάποια άλλα. Όλα αυτά με αφετηρία τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε, βλέπει, εξακολουθεί να βλέπει και να απειλεί η Τουρκία σε βάρος των δύο πνευμόνων του ελληνισμού. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Καλά, καλή συνέχεια
σας. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!